В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку, вдалого дня. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» говоритимемо про таке. Росія продовжила торговельну війну проти України, зауважують експерти.
Це вже не перша торгівельна війна між Росією та Україною, як ми знаємо, за останні 10 років. І всі війни так чи інакше призводили до миру більш на умовах України, ніж Росії.
Наростаюча кампанія цькування гомосексуалів Росії досягла середніх шкіл.
Щонайменше 4 російських вчителів піддали цього року переслідуванням за їхні зв'язки з товариствами геїв. 2 з них вже звільнили з роботи внаслідок тиску активістів.
Триває виставка робіт 20 молодих українських художників-номінантів на премію «Пінчук Арт-Центр».
Шукаємо тих людей, які мають внутрішньо обґрунтовану позицію сучасного художника. Зріз найактуальніший того, що відбувається на сучасній українській молодій арт-сцені.
Про це та інше поговоримо відразу після новин. З ними у цій студії вже з'явився Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив у понеділок після допиту в Генпрокуратурі, що йому призначили повторні допити на середу, четвер і п'ятницю. За словами Власенка, прокурори знали, що сьогодні в Україну має прибути спостережна місія Європейського парламенту. Також Власенко припустив, що йому найімовірніше обмежать виїзди з Києва, щоб, цитата, «позбавити його можливості бачити підзахисну Тимошенко, а її позбавити права на захист». У Генпрокуратурі ще не коментували цих заяв. У понеділок Власенко оголосили в Генпрокуратурі підозру у заподіянні тілесних ушкоджень його колишній дружині Наталії Окунській. Парламентська робоча група з підготовки законопроекту щодо лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, узгодила в понеділок частину позицій, на яких базуватиметься цей законопроект, повідомило агентство УНІАН. Очікується, що законопроект має передбачати заборону на лікування за кордоном засуджених за тяжкі злочини, пов'язані з насильством. У законопроекті має бути виписана норма, що рішення про лікування ув'язнених за кордоном ухвалює суд, а згода на лікування має надійти від іноземного медичного закладу. Наступне засідання робочої групи має відбутися сьогодні. Сполучені Штати надсилають авіаносець і 20 мільйонів доларів екстреної гуманітарної допомоги Філіппінам, де понад 10 тисяч людей могли стати жертвами тайфуну Хайянь. Авіаносець Джордж Вашингтон залишив пункт приписки у Гонконгу і приєднується до зусиль з надання допомоги. Судно з 5 тисячами матросів і 80 літаками супроводжують 5 інших кораблів для надання гуманітарної допомоги, витратних матеріалів та медичної допомоги. Агентство США з міжнародного розвитку заявляє про виділення 20 мільйонів доларів на допомогу, зокрема, їжу і тимчасове житло. США перебувають серед десятків країн і організацій, які обіцяли і надають допомогу потерпілій країні. ООН підрахувала, що близько 660 тисяч філіппінців залишили власні будинки внаслідок стихії. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк підтвердив, що пропонована світовою спільнотою домовленість із Іраном щодо його ядерної програми передбачає послаблення суворих економічних санкцій проти Тегерана в обмін на його гарантії, що Іран не намагається здобути ядерну зброю. Як йдеться в його листі до британського парламенту, такий мав би бути зміст тимчасової домовленості, яку планують ухвалити ще до остаточного вирішення проблеми іранської ядерної програми. У світі непокоїться, що Іран під прикриттям заяв про мирну ядерну програму може намагатися таємно створити ядерну зброю. Колишній міністр закордонних справ Ізраїлю, правий консерватор Авігдор Ліберман, склав присягу у Кнесеті і знову обійняв посаду, яку змушений був залишити торік через звинувачення у зловживанні довірою. Кнесет підтвердив його повернення на посаду після того, як минулого тижня суд визнав Лібермана невинним за цим звинуваченням.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин. Один з американських інвестиційних фондів викупив частину держборгу України. Про це самі українці змогли дізнатися не від власного уряду, а від журналістів британського видання Financial Times. Газета повідомила, що фонд скупив близько 20% зовнішнього боргу держави, а експерти кажуть про те, що американців привабила висока дохідність українських державних паперів, яка сигналізує насправді про низьку довіру до кредитоспроможності держави і високі ризики дефолту. Більш детально розповідає кореспондентка Радіо Свобода Жанна Беспідчук.
Американський інвестиційний фонд «Френклін Темплтон» викупив частину прямого зовнішнього боргу України. За інформацією газети Financial Times, обсяг викупленого боргу становить 5 мільярдів доларів. Це близько 20% від загального розміру. Financial Times також пише про те, що операція з купівлі боргу була здійснена під керівництвом Майкла Газенстаба. Саме він відповідав за купівлю частини держборгу Ірландії, що допомогло тій країні заспокоїти її фінансові ринки в часи кризи. Але дії щодо України аналітики видання вважають більш ризикованими. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що 5 мільярдів доларів Україні вистачить для того, щоб, поповнивши власні валютні запаси, відносно спокійно завершити поточний фінансовий рік.
Це саме те, що вдалося українській делегації виторгувати в американської сторони. Я так розумію, в процесі політичних торгів з приводу євроінтеграції України і з приводу продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Сама сума 5 мільярдів доларів – це сума, яка дозволить українському уряду закрити більшу частину дефіциту державного бюджету.
Financial Times подає інформацію про те, що минулої п'ятниці дохідність українських державних облігацій сягнула 10%. В усьому світі державні цінні папери є найбільш гарантованими, і відсотки за ними є зазвичай значно нижчими. Народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов переконує, що така угода з американським інвестфондом не збільшує боргових зобов'язань держави. Просто уряд перепродав свої облігації новому кредитору. Народний депутат від УДАРу Павло Розенко висловлює занепокоєння тим, що при домовленість щодо держборгу політична опозиція та пересічні українці дізнаються із закордонної преси, а не від власних можновладців.
Я не думаю, що це живі гроші. Просто уряд отримує тимчасову передишку у сплаті зовнішнього боргу.
Як наголошують експерти, небезпечним для майбуття української економіки є не стільки загальний розмір заборгованості держави, скільки те, що значну частину позиченого держава вимушена буде повернути вже в найближчі півтора роки. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Подружжя Григорій та Марія Сімаки пережили три голоди – 20-х, 30-х і 40-х років. Обоє вихідці з села Спаського, Новомосковського району Дніпропетровщини. Вони добре пам'ятають чорний 33-й, адже були вже підлітками. Закарбувались в пам'яті і мотруженики з лободи, які пекли їхні матері, і смачне хорошкове м'ясо, і зрізані на колгоспному полі колоски, за які можна було потрапити за грати. Своїми спогадами про тяжкі часи колишня медпрацівниця і ветеран журналістики поділилися з Радіо Свобода.
Давнє козацьке село Спаське до колективізації було досить заможним, пригадують Григорій та Марія Сімаки. Більшість дворів середняки мали і коней, і землю. 1932 не був неврожайним, розказує подружжя. Тільки продзагони, що лютували по селах, позабирали у родин усе – і збіжжя, і городину. Якби не мати, відома на всю околицю кравчиня, що обшивала місцеву партійну еліту і інтелігенцію, згадує пані Марія, навряд чи вижили б вони з молодшим братиком у 33-му. А так мали всякий такий харч. Найбільше запам'ятали питались мамині моторженики з лободи та товченої соломи.
Знаю, як їли бур'ян, лободу і щарицю їли. Мати одварювала, а потім робила, називала моторженики. Муки не було, теж робили муку, товкли там колосочки такі, сушили, товкли їх на уступі. І потім укатувала ті моторженики. Чого вони їх називали моторжениками, не знаю. Воно таке, як котлета, наче.
Чоловік пані Марії Григорій у 1932 році був уже підлітком, пригадує. У той рік у Успаському вимирали цілі родини. У деякі дні село втрачало по 10, а то й 15 жителів. Опухлі від голоду односельці вже не мали сил ховати своїх померлих, їх звалювали в яму в одну купу. Ширились чутки і про випадки канібалізму. Аби допомогти родині, 13-річний хлопець разом з друзями бігав у степ виливати з нір ховрашків. Поки мав сили, ходив до школи, бо там давали поїсти, всякий такий суп з крупою. Закарбувались у пам'яті і недозрілі колоски жита, які, ховаючись від об'їжчика, зрізав на колгоспному полі, розказує Григорій Сімак.
Брали ножниці і тихенько йшли в поле, лягали там і стригли колоски. Але багатьох забирали і навіть висилали за одні колоски, за те, що людина хотіла чим спасти себе від голоду, який зробила сама влада.
У зрілому віці, розказує подружжя Сімаків, обом їм зараз уже за 90, почали осмислювати пережити. Чоловік і дружина сходяться на тому, що голод 30-х в українських селах не був випадковістю чи недородом, а спланованою акцією. Григорій Сімак, ветеран дніпропетровської журналістики, добре пам'ятає табу, накладене на тему винищення українського селянства у радянській пресі. Вже у післявоєнні 40-ві, коли працював кореспондентом в районній газеті, поривався було написати про те, як голодують по селах. Від редактора почув: «Боронь Боже, не тільки писати, а й думати про це». Надрукувати вірші, присвячені Голодомору, а також спогади про ті часи, каже Григорій Сімак, зміг уже тільки у 90-ті. Хоча, зізнається, як на зорі української незалежності, так і зараз місцева преса цю тему висвітлює якось мляво. Обурюється літній чоловік із заявами деяких політиків, які відкидають Голодомор.
У нас в області абсолютно низький рівень пам'яті. Це касається і преси. Тут іде партійний тиск. Більшість газет, вони під впливом нинішньої партійної ідеології партії регіону.
Страшно від декого чути, що мору, мовляв, не було. Що ж то могло тоді бути, коли вимирало село?
Це була розповідь наших кореспондентів про українців, які пережили Голодомор 32-33 років. Напередодні 80-х роковин трагедії Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців. Про події 32-го року згадує Єва Товерницька з Хмельниччини. Вона розповідає про те, як її тато перетинав російсько-польський кордон для того, щоб обміняти золото на хліб.
Тато переїжджав два рази до Польщі в Голодівку. Місяця і 33-го. То переїжджав, то міняв за золото. Батьки були кульчики, перстені, золоті, бо в нас така була мода в православних, вже одна пара перстенів переходила з покоління в покоління. То тато все їздив міняти. А вже третій раз, як вертався, то були б його застрілили, бо вони мали, як би сказати, з тої сторони, в Пущі вони там так не дбали, але з тої сторони, то були такі ж перепускали, то щось також дістав. А якщо попав на такого ж, він не знає, що той переїжджає, ні, то були б застрілили тата. Але ж тато вернувся, пізніше другий раз переїхав і вже більше не їхав. З тої сторони ви мусили когось підкупити, з цієї сторони, а з тамтої сторони вони не дбали.
Це були спогади Єви Товерницької з Хмельниччини. Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода. Росія продовжила торговельну війну проти України. Таким чином, експерти коментують нові російські митні правила, які від 12 листопада поширили на весь кордон з Україною. Два тижні тому вони вже діяли на трьох пунктах пропуску в межах Донеччини та Луганщини. І через це виникли черги сотень вантажівок. В Росії вважають такі свої дії законними заходами щодо транзиту товарів і кажуть, що ці товари возять до Митного Союзу. Тему продовжить Олександр Ващенко.
Річ у тім, що з 14 вересня нинішнього року Росія перестала визнавати книжки міжнародних дорожніх перевезень як гарантію сплати мит і податків. Ці книжки не скасували, але крім них перевізникам автовантажів треба мати інший документ, який підтверджуватиме сплату всіх зборів до бюджету Росії. На практиці Федеральна митна служба Росії почала втілювати це нововведення на кордоні з Україною з 28 жовтня нинішнього року. Тоді це стосувалося трьох пунктів пропуску в межах Донеччини та Луганщини і призвело до утворення на кілька діб черг із сутень фур, які не могли потрапити на територію Росії. Федеральна митна служба Росії пояснювала затор тим, що, цитую, незважаючи на широке висвітлення протягом кількох місяців даних нововведень у ЗМІ, не всі перевізники виявилися готові до змін правил транзитних перевезень. Кінець цитати. Натомість самі перевізники стверджували, що російські представники як належить не попереджали про зміни в оформленні документів. Тепер ці зміни діятимуть на всьому кордоні з Росією, як зауважив у коментарі Радіо Свобода помічник начальника Східного регіонального управління українських прикордонників Мирон Сидор, з українського боку проблем для фур не буде.
Ну, взагалі-то з української сторони, що там і раніше не було проблем, проблеми були трошки з іншої сторони.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, чому митники Росії запроваджують по всьому кордону з Україною правила, які вже створювали раніше черги із вантажівок. Це захист інтересів Митного Союзу чи продовження торговельної війни?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А в Росії досягла середніх шкіл наростаюча кампанія цькування гомосексуалів. Щонайменше трьох вчителів піддали цього року прямим переслідуванням Росії за їхні зв'язки з товариствами на підтримку лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Це відбувається на тлі наростаючого невдоволення поведінкою гомосексуалів Російської Федерації всупереч заявам Володимира Путіна про те, що геїв тут нібито не переслідують. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Санкт-Петербурзька вчителька Катерина Богач бореться за своє місце в школі, оскільки опинилася під загрозою звільнення через свою участь у демонстрації на підтримку російських геїв. Вчителька є однією з тих, хто потрапив під приціл антигейського цькування в Росії. Щонайменше чотирьох російських вчителів піддали цього року переслідуванням за їхні зв'язки з товариствами геїв. Двох з них вже звільнили з роботи внаслідок тиску активістів з впровадження у життя закону про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей. Як активістка Союзу гетеросексуалів за рівність геїв Санкт-Петербурга, Богач розповідає про своєрідне полювання на відьом, яке влада влаштувала проти захисників прав геїв. Молода вчителька розповідає Радіо Свобода, що вона безпосередньо не є гомосексуалом та ніколи цих питань в школі з дітьми не обговорювала.
Їм проще думати, що я гомосексуальна.
Їм простіше вважати, що я гомосексуальна чи бісексуальна, чи трансгендерна. Їхньому курячому мозкові не під силу усвідомлення того факту, то що людина може підтримувати і права інших людей.
За права других людей.
Наталія Цимбалова, глава Союзу гетеросексуалів Санкт-Петербурга, каже Радіо Свобода.
Держава проводить відкриту гомофобську, людиноненависницьку політику. Ми намагаємося боротися всіма силами і всіма доступними засобами, які у нас є. Але важко виходити з голими руками проти танків.
В інтернеті з'явилися групи росіян, котрі закликають до ізоляції в суспільстві геїв та їхніх захисників. Так, один з таких активістів під іменем Тимур, який, як він сам заявляє, вже зібрав до 1500 активістів для атак на вчителів геїв та тих, хто їх підтримує. Він також заявив онлайн.
Ми вважаємо, що дані особисті не можуть.
Ми вважаємо, що ці особи не можуть репрезентувати колектив учителів і взагалі бути в школі, мати доступ до дітей, тому що вони всією своєю позицією, проявами, а особливо пані Богач, показують байдуже ставлення до дитячої психіки, яку вона постійно ранить.
Під тиском таких активістів вчителя географії з Хабаровська Олександра Єрмошкіна, захисника прав геїв з місцевої влади, попросили у вересні піти зі школи. Ольгу Бахаєву, бісексуала, вчительку історії з Магнітогорська, під тиском таких як Тимур та місцевої прокуратури і влади, вижили цього року зі школи. Тепер вона живе у Санкт-Петербурзі та залишила вчителювання. Становище гомосексуалів Росії викликало велике обурення у світі. Чимало людей закликають в зв'язку з цим бойкотувати зимову Олімпіаду 2014 року в російському Сочі. Президент Володимир Путін намагається ослабити критику з боку Заходу, стверджуючи, що геїв в Росії не переслідують.
Це був сюжет нашого кореспондента Василя Зілгалова. Триває виставка робіт 20 молодих українських художників, номінантів на премію «Пінчук Арт Центр». Цю нагороду в сфері актуального національного мистецтва вручатимуть втретє. Як зазначають критики, роботи, представлені на виставці, це візуалізація проблем сучасного українського суспільства. Художники досліджують болючі для нього теми, серед яких гомофобія, насильство, гендерна нерівність. Сподіваються своїми роботами розпочати суспільний діалог. Тим часом «Пінчук Арт Центр», як популярний майданчик, зможе відкрити цих митців для нової аудиторії. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Заявки на премію «Пінчук Арт-Центр» подали близько 1000 художників. А до шорт-листу потрапили як митці, що вже номінувалися на відзнаку, так і зовсім нові імена. Спеціально для виставки вони створили нові роботи разом з куратором «Пінчук Арт-Центр» Бьорном Хельтхофом. Виконані у найрізноманітніших техніках, вони усі стосуються тих контроверсійних тем, які обговорюють або, що трапляється частіше, замовчують в українському суспільстві.
Шукаємо тих людей, які мають внутрішню обґрунтовану позицію сучасного художника. Шорт-лист відображає зріз найактуальніший того, що відбувається на сучасній українській молодій арт-сцені.
Розповідає директор з комунікації фонду Віктора Пінчука Денис Казван. Так, наприклад, сатиричне відео Анатолія Білова порушує проблему гомофобії. Аліна Копиця у своїх начебто іграшкових інсталяціях досліджує людську сексуальність. Микола Рідний у скульптурі та відео описує міліцейське свавілля. Тим часом, як архітектори з мистецької групи Мельничук-Борлака говорять про стихійну забудову міста. Робота Жанни Кадирової, художниці, яка вже стала призером премії «Пінчук Арт-Центру» торік, це мозаїка, виконана у радянській стилістиці, на якій зображені персонажі із рекламних білбордів. Як каже сама авторка, для неї це робота про історію.
Я давно хотіла попрацювати зі смальтою. Для мене цей матеріал є символом радянської епохи. Мені здається, що цю роботу зрозуміють тільки люди з радянським минулим. Західним гостям вона не буде такою близькою. Потрібно було визначити це на своїй школі, на стінах заводу або піонерського табору, щоб зчитати її.
Тим часом донецький художник Роман Мінін представив роботу «План втечі з Донецької області». Мінін відомий перш за все своїми серіями на шахтарську тематику. У рідному місті його сприймають складно, а одну з виставок навіть заборонили. Робота у «Пінчук Арт-Центрі» представляє собою два панно, одне з яких створив сам художник, а інше розмалювали діти, яких митець привіз із Донецька. Разом вони зобразили свій регіон і намагалися розібратися у тих стереотипах, що існують навколо нього.
Почала розговору національної ідентичності.
Це початок розмови про національну ідентичність, про те, як любити те місце, де ти народився. Так сталося, що багато людей сприймають Донецьк як зону відчуження. Якби якийсь художник зробив подібний проект, присвячений, скажімо, Львову, то усі б казали, який він молодець, що говорить про нашу землю і нашу автентичність. Мій проект сприймається як завгодно, тільки не так. Моя мотивація – обговорити цю проблему, адже план втечі з Донецької області – це не заклик.
Розповідає Роман Мінін.
Ви слухаєте «Культураму».
Каталог жіночої праці так описує свою роботу у «Пінчук Арт-Центрі» художниця Анна Звегінцева. На її малюнках жінки, що займаються хатніми справами. Один із них став основою для скульптури – це руки, що тримають тарілку. У тому, що малюнок олівцем перетворився на металеву конструкцію, криється метафора. Авторка показала, як щось легке насправді може бути дуже важким. Утім, Анна Звегінцева каже, що не хотіла б, щоб глядач бачив у її роботі лише образ жінки, що миє посуд. Вона розглядає перш за все проблему витісненої праці.
Під час Радянського Союзу хоч так чи інакше робітник визвеличувався, то зараз дуже багато виду праці скрито від нашого ока. Ми не знаємо, хто прибирає на вулицях, ми не знаємо, хто ці люди, хто працює на заводах, які ще залишилися.
Теми, з якими працюють художники, номіновані на премію «Пінчук Арт-Центру», дуже симптоматичні, вважає мистецький критик Ольга Балашова. Це соціально-критичний зріз мистецтва, і роботи, представлені на виставці, цілком у тренді світового сучасного мистецтва, каже вона. Утім, іноземному глядачу, а переможців обиратиме міжнародне журі, повністю збагнути український контекст буде важко. Але це може працювати на користь художників. Наприклад, роботи того ж Романа Мініна користуються успіхом за кордоном. Як стверджує сам автор, європейську аудиторію цікавить автентичність його робіт. В Україні критичне сучасне мистецтво сприймають не всі, каже Ольга Балашова. Разом з тим, Пінчук арт-центр – дуже модний майданчик. А це значить, що виставку побачить навіть той глядач, який зазвичай на цих художників не ходить, пояснює критик.
Таким чином аудиторія, вихована телебаченням, отримує хороше щеплення. Вони змушені будуть говорити і думати про теми, які порушують українські художники, коли прийдуть туди. Вони змушені будуть сформувати якось свою думку стосовно них.
Переможців премії «Пінчук арт-центр» оголосять 6 грудня. Виставка ж триватиме до 5 січня.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі говоритимемо про таке. Росія запроваджує нові митні правила для перевізників автовантажів на весь кордон з Україною.
Це вже не перша торгівельна війна між Росією та Україною, як ми знаємо, за останні 10 років. І всі війни так чи інакше призводили до миру більш на умовах України, ніж Росії.
Франція і Литва. Євросусідство проти євророзширення.
Франція залишається одним із найвпертіших скептиків щодо надання Україні, Молдові чи Грузії перспективи членства у ЄС. Більше надій щодо прориву у відносинах Євросоюзу та східних сусідів має Литва.
І про що пише свіжа українська преса?
Щоб легалізувати самобуди, було розроблено спрощену процедуру введення в експлуатацію споруд по факту, тобто тих будинків, які вже збудовані без дозволу.
Такими були анонси. Деталі дізнаємося після новин, які підготував Антон Шульга.
Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив у понеділок після допиту у Генпрокуратурі, що йому призначили повторні допити на середу, четвер і п'ятницю. Також Власенко припустив, що йому найімовірніше обмежать виїзди з Києва, щоб, як він сказав, позбавити можливості бачити підзахисну Тимошенко, а її позбавити права на захист. У Генпрокуратурі ще не коментували цих заяв. У понеділок Власенко оголосили в Генпрокуратурі підозру в заподіянні тілесних ушкоджень його колишній дружині Наталії Окунській. Україна з кінця минулого тижня цілком припинила закуповувати газ російського газового монополіста «Газпром», повідомили агентство з посиланням на Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу Росії. У «Газпромі» відмовилися коментувати, чи є правдивою ця інформація і які можуть бути причини припинення закупівлі з боку України. У «Нафтогазі» теж відмовилися надати будь-які дані про те, що компанія припинила купувати газ у Росії. Минулого тижня віце-прем'єр Юрій Бойко заявляв, що українська сторона має намір мінімізувати закупівлі російського газу і закуповувати виключно обсяги, необхідні для своїх потреб, якщо російська сторона продовжує, як він сказав, використання формального підходу у газових відносинах. Від сьогодні російська митниця запроваджує нові правила проходження вантажів на всьому російсько-українському кордоні, повідомляє Державна митна служба України. Раніше такі нововведення були запроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської і Донецької областей. Через це наприкінці жовтня на кордоні між Україною і Росією утворилися черги із сотень фур. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сполучені Штати посилають авіаносиці $20 мільйонів екстреної гуманітарної допомоги Філіппінам, де понад 10 тисяч людей могли стати жертвами тайфуну Хайянь. Авіаносець Джордж Вашингтон залишив пункт переписки у Гонконгу і приєднується до зусиль з надання допомоги. Судно з 5 тисячами матросів і 80 літаками супроводжують 5 інших кораблів для надання гуманітарної допомоги, витратних матеріалів та медичної допомоги. Агентство США з міжнародного розвитку заявляє про виділення $20 мільйонів на допомогу, зокрема їжу і тимчасове житло. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк підтвердив, що пропонована світовою спільнотою домовленість із Іраном щодо його ядерної програми передбачає послаблення суворих економічних санкцій проти Тегерана в обмін на його гарантії, що Іран не намагається здобути ядерну зброю. Також у понеділок Міжнародне агентство з атомної енергії підписало з Іраном спільну дорожню карту співпраці, що, за повідомленнями, дозволить інспекторам МАГАТЕ відвідати завод важкої води в Араці і урановий рудник у Гачині, а також здійснити інші заходи.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Щонайменше половина від кількості дітей в Україні не пройшли щеплення від небезпечних захворювань через недовіру до вакцинації. Таке стверджують в дитячому фонді ООН. Через це ЮНІСЕФ попереджає про небезпеку спалаху епідемії поліоміеліту. Щоб уберегти життя малечі, лікарі все ж радять робити щеплення. Яка ситуація з імунізацією в Черкасах, з'ясовувала Дар'я Бонякіна.
4-річна Анастасія Лисенко з'явилася на світ недоношеною на 7-му місяці. При народженні у дівчинки стався крововилив, наслідки якого досі даються в знаки. У півторамісячному віці Настусі зробили щеплення від туберкульозу – БЦЖ. Батько дівчинки Семен Лисенко вважає, що після вакцинації здоров'я дитини погіршилося, тому щеплювати Настуню від інших хвороб він боїться.
Я, наприклад, більш впевнений, що моя дитина, якщо захворіє, на це дуже низький відсоток. Якоїсь хвороби, що їй легше лікувати стаціонарно від хвороби, чим лікувати зараз наслідки, щоб в неї, наприклад, відкриється крововилив у мозок.
За даними Департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради, на сьогодні у Черкасах без щеплень близько 30% дітей різного віку. Причому протипоказання за станом здоров'я складають тут малу частку. Найпоширеніші причини відмови – це релігійні чи світоглядні переконання, а найчастіше – страх перед можливими ускладненнями після вакцинації. Тим часом дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ застерігає. Через низький рівень охоплення імунізацією і високий ризик завезення вірусу в країну, незалежно бюро моніторингу глобальної ініціативи боротьби з поліоміелітом включило Україну до списку країн, де може виникнути спалах поліоміеліту. Це занепокоєння міжнародної організації поділяє і директор Департаменту охорони здоров'я Олег Стадник.
Достатньо серйозна хвороба. Майже в 90% випадків залишає після себе стан інвалідізації, виражені деформації кінцівок. Раніше про таку хворобу якби читали лише в книжках. Тепер вона появляється на теренах республік колишнього Радянського Союзу.
Вакцину залежним називає сучасне покоління лікар-алерголог Черкаської обласної лікарні Тетяна Кандул. Тому своїм двом донечкам вона ще з маличко обов'язково робить усі щеплення.
Зараз держава дає вибір мамам. Можна робити щеплення, можна не робити щеплення. Але роблячи вибір, мама повинна ґрунтуватися не на думку сусідки, не на думку Фейсбука і інтернета. Більшість це переписуються мамочки, які могли реакцію неадекватно сприйняти, які самі могли не всі рекомендації лікаря виконати. Протипоказань до щеплень дуже мало. Дійсно тяжкі хвороби. В більшості випадків протипоказання придумують самі мами.
За словами Тетяни Кандул, щеплення роблять проти інфекцій, які на сьогодні людство так і не навчилося лікувати. Тому вона рекомендує щеплювати дітей. Якщо ж батьки сумніваються, обов'язково радитися із кваліфікованими спеціалістами і не довіряти сумнівним джерелам. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більше про те, чи обережеться Україна від епідемії поліоміеліту і інших небезпечних захворювань, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні в 21.33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Захисника лідера Батьківщини Юлії Тимошенко Сергія Власенка Генпрокуратура підозрює в заподіянні тілесних ушкоджень екс-дружині Наталії Окунській, яка є кандидатом в народні депутати. Власенко спростовує всі звинувачення. На його думку, судова активність Окунської за останні два роки не випадкова. Її використовує буцімто президент, щоб позбавити захисту Тимошенко. Більше розповідає Микола Закалюжний.
Звинувачення, які пред'являють Сергію Власенку, захиснику Юлії Тимошенко, сам адвокат назвав абсурдними, які не мають нічого спільного із реальністю. діяльністю і мають політичний характер.
Перед вільнюським самітом Віктор Янукович цілковито продемонстрував, що він не збирається згортати політичні репресії, він не збирається виконувати вимоги Європейського Союзу припинення політично мотивованого правосуддя. Насправді те, що відбувається, лише підкреслює, що Віктор Янукович – звичайний африканський диктатор. І він не має нічого спільного із європейським вибором України.
Сергій Власенко припускає, що йому обмежить право на виїзд з Києва, і таким чином його позбавлять спілкування з Юлією Тимошенко, а Юлію Тимошенко, відповідно, права на захист. Звістку про те, що Сергій Власенко у Генпрокуратурі, де його допитують, першим повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Згодом на брифінгу старший прокурор першого відділу управління процесуального керівництва Генпрокуратури Руслан Дем'янюк розповів про те, чому захисника Тимошенко допитують у Генпрокуратурі.
Сьогодні оголошено про підозру Власенку Сергію Володимировичу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень колишній дружині. Неважливо, коли вони були вчинені, якщо має факт правопорушення, повинна бути надана йому належна юридична оцінка, дослідження проведені відповідні, надані документи, які підтверджують дані факти, досліджені показання свідків. За даними фактами триває слідство.
За словами Руслана Дем'янюка, питання обрання запобіжного заходу Сергію Власенку вирішуватиме слідчий після завершення відповідних процесуальних дій. А якщо будуть підстави, то слідчий звернеться до суду для обрання запобіжного заходу, наймовірніше арешту. Наталія Окунська, з якою Сергій Власенко був одружений з 2006 до 2008 року, рішення Генпрокуратури прокоментувала у своєму Фейсбук, цитуючи гасло Юлії Тимошенко: «Справедливість є, і за неї варто боротися». Окунську, з якою Власенко має спільну доньку, ЦВК зареєструвала одним із кандидатів у так званому проблемному київському 223 окрузі, вибори у якому відбудуться 15 грудня. Про те, що Власенко нібито застосовував силу під час подружнього життя, Окунська заявляла ще у 2008 році, одразу після розлучення. Однак Сергій Власенко, який на той момент був народним депутатом, категорично спростував ці заяви. Сергій Власенко став жертвою геополітичної гойдалки Віктора Януковича, зазначає політолог Тарас Березовець.
Сьогоднішнім скандалом з Власенком є, от у мене враження, як у політехнолога, намагалась збити вчорашній привід. Ключова інтрига, чи зустрічався Янукович з Путіним, і саме головне, що було предметом їхнього обговорення. Це вже не в перший раз влада вдається до таких інформаційних кроків, коли забивається один інформаційний привід, більш значущий, менш значущим. Тому що після допиту Власенка менше набагато почало говорити про те, що ж було предметом перемовин Януковича з російським президентом.
Сергія Власенка насправді ніхто саджати не збирається. Ця історія не матиме продовження і швидко забудеться, припускає Тарас Березовець. Микола Закалюжний, Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Росія продовжила торговельну війну проти України. Таким чином експерти коментують нові російські митні правила, які від 12 листопада поширили на весь кордон з Україною. Про це Олександр Лащенко.
Річ у тім, що з 14 вересня нинішнього року Росія перестала визнавати книжки міжнародних дорожніх перевезень як гарантію сплати мит і податків. Ці книжки не скасували, але крім них перевізникам автовантажів треба мати інший документ, який підтверджуватиме сплату всіх зборів до бюджету Росії. На практиці Федеральна митна служба Росії почала втілювати це нововведення на кордоні з Україною з 28 жовтня нинішнього року. Тоді це стосувалося трьох пунктів пропуску в межах Донеччини та Луганщини і призвело до утворення на кілька діб черг із сутень фур, які не могли потрапити на територію Росії. Федеральна митна служба Росії пояснювала затор тим, що, цитую, незважаючи на широке висвітлення протягом кількох місяців даних нововведень у ЗМІ, не всі перевізники виявилися готові до змін правил транзитних перевезень. Кінець цитати. Натомість самі перевізники стверджували, що російські представники як належить не попереджали про зміни в оформленні документів. Тепер ці зміни діятимуть на всьому кордоні з Росією. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода помічник начальника Східного регіонального управління українських прикордонників Мирон Сидор, з українського боку проблем для фур не буде.
Ну, взагалі-то з української сторони, що там і раніше не було проблем. Проблеми були трошки з іншої сторони.
Депутат від партії «Удар», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Оксана Продан згадала не лише про проблеми із вантажівками на російському кордоні, а й про інші ускладнення у торгівлі з сусідньою державою, стурбованою можливим підписанням України угоди про асоціацію з ЄС. На думку Оксани Продан, у Києва є важелі протидії такій політиці, адже є угода про СОТ, яка передбачає спільні правила і для Росії, і для України, як членів цієї організації. Водночас Оксана Продан вважає, що нинішня українська влада не чинить гідного опору агресивним торговельним діям ззовні.
А стосовно того, що ми сьогодні, я говорю зараз про Україну, виступаємо в ролі такого хлопчика для биття з боку Росії, то це знову ж таки питання несильної влади, яка дозволяє це робити.
У відповіді на подібні закиди українські урядовці наголошують, що Україна не розглядає запровадження відповідних обмежувальних заходів у торгівлі з Росією. Про це заявив урядовий повноважений України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов. На його погляд, торговельні війни неприпустимі, і Україна буде виконувати у повному обсязі угоду про зону вільної торгівлі СНД. А російський політичний експерт Станіслав Білковський вбачає у таких конфліктах двох держав слабкість російської влади.
Це вже не перша торгівельна війна між Росією та Україною, як ми знаємо, за останні 10 років. І всі війни так чи інакше призводили до миру більш на умовах України, ніж Росії. Тобто дійсних ефективних важелів впливу на Україну з метою примусити її до російських умов у Кремля немає.
Тим часом Федеральна митна служба Росії повідомила, що проблема на трьох пунктах пропуску фур у межах Донеччини та Луганщини розв'язані, і черг, за даними на понеділок, уже немає. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Про черговий етап торговельної війни Росії проти України розповів кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко. Маємо з цього приводу думку киян, опитаних напередодні.
І це є шантаж Росії проти України. Це силове змушення вступити до митного союзу.
Я думаю, защита таможенного союзу.
Однозначно шантаж. Росія ніяк не змириться з тим, що Україна є поза її владою.
Я вважаю, що це тиск на Україну.
Тиск, так, тиск.
Про це вже всі говорять, чому так відбувається.
Ну, я думаю, що тиск, ну, це якась определенна група людей. Я не думаю, що це іменно весь російський народ таке хоче зробити.
Тим самим виражає свої інтереси економічні, допустим, тим образом впливає на Україну. Ну, і, звісно, політичні, все-таки, скоріше всього. Раніше ж цього не було, а тепер стало.
Я думаю, захист щодо ввезення якихось неправильних товарів чи ще чогось.
Ні, це однозначно, що Росія хуліганить.
Навірно, тому що Україні не дуже довіряють. От і все.
Ну, я вважаю, що це тиск. Напевно, тому що Росія не хоче, щоб Україна йшла в Євросоюз.
Якщо вони не рішають ніякі правила, які встановлені між нами, тут нічого не зробити.
Судя по останнім позиціям, можна сказати, і тиск, але я не думаю, що така дружна країна, як Росія, повинна якось какой-то тиск.
Мені здається, що більше Росія давить на Україну.
Рухаємося далі. Політика зближення Євросоюзу з сусідами не має нічого спільного з політикою розширення. На такій позиції наголошують французькі дипломати. Водночас офіційний Париж заявляє, що щиро хоче, аби саміт Вільнюсі виявився успішним, а угода про асоціацію з Україною була підписана. Цього ж прагне і Литва, яка за кілька тижнів організовує захід, і на відміну від євроскептиків, литовські політики вважають, що процес розширення ЄС припиняти не варто. Більше про це Віталій Єреміця.
Франція залишається одним із найвпертіших скептиків щодо надання Україні, Молдові чи Грузії перспективи членства у ЄС. Мовляв, вони нові сусіди і не більше. Про це заявляє П'єр Леві, директор департаменту Євросоюзу при Міністерстві закордонних справ цієї держави. На його переконання, політика сусідства, в яку за кілька тижнів у Вільнюсі намагатимуться вдихнути нове життя, не має нічого спільного із політикою розширення Євросоюзу. Натомість у Парижі все ж сподіваються, що Вільнюський саміт Східного партнерства виявить успішним. Ще більше надій щодо прориву на саміті у відносинах Євросоюзу та східних сусідів має Литва, яка наразі головує у Раді Євросоюзу. Керівник литовського дипломатичного відомства Лінас Лінкявічус переконаний, зупиняти процес розширення не можна.
Попри чинний у низці європейських столиць скептицизм, я все ще вірю, що ми повинні їх переконати. Щодо України ми не говоримо про членство сьогодні, але це не виключено завтра, і процес розширення треба залишати відкритим.
Каже голова литовської дипломатії, додаючи, що коли його країна наприкінці 90-х років плекала надії на приєднання до Євросоюзу та НАТО, чимало скептиків заявляли, членство в цих структурах Литва ніколи не матиме, тому їй треба про це забути. Однак нині ми бачимо, що це не так. Тож опускати руки не слід, резюмує Ліна Слінкевичус. Серед держав найскептичніше налаштованих щодо євроінтеграційних прагнень України, експерти у Євросоюзі найчастіше називають також Нідерланди та Великобританію. Саме ці дві країни разом із Швецією на останніх дипломатичних зустрічах у Люксембурзі відверто зазначали, сказали, що не підтримають підписання угоди про асоціацію із Україною у Вільнюсі. Втім, із самої столиці Литви продовжують лунати заклики до української влади не гаяти часу. Треба, щоб і серед населення України зріс рівень підтримки євроінтеграції. А це може статися тільки тоді, коли Євросоюз скасує візи для українців, зазначає заступник голови Литовського сейму Петрас Ауштревічус.
Коли ми бачимо черги людей під посольствами та консульствами ЄС, то як це можна вважати новітньою нормальною практикою? Ні, у жодному разі ні.
Натомість литовський депутат-ліберал переконаний, що у Євросоюзу є багато інших, ще кращих засобів допомогти Україні в її реформах за європейськими зразками. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І перед тим, як довідатися останні новини, пропонуємо послухати огляд преси.
Пелена таємничості навколо українсько-російських відносин і чартерних польотів президента України Віктора Януковича в Росію, якщо і не розвіялася повністю, то стала напівпрозорою, констатує газета «День». Зокрема, суботній візит засвідчив, що в Україні є козирі, і вона виклала їх на стіл переговорів. Йдеться про те, що починаючи з минулої п'ятниці, Україна припинила імпорт російського газу. Експерт газети вважає, що жорсткішою стає поведінка російської сторони щодо України, то жорсткіший опір демонструє українська, і в ситуації з припиненням Нафтогазом закупівель у «Газпрому» знайшла коса на камінь. Чи не є це заграванням з вогнем? Навряд чи, зауважує експерт, адже Кремль і так, незалежно від того, робить Київ щось чи ні, роздратований. Стаття називається «Україна починає жити на своєму газі». Президент Янукович формує команду, з якою піде на вибори 2015 року, переконаний експерт газети «По-українськи». Він вважає, що на головного чиновника Донеччини Андрія Шишацького, який днями очолив тамтешню партію регіонів, зробили ставку. У Донецьку він – ключова особа. Зміна партійного керівництва області – практична необхідність перед президентськими виборами. Сконцентрувати владу і відповідальність, констатує експерт. В Україні безліч самовільно збудованих споруд, хоча де юре їх начебто й не існує через відсутність реєстрів нерухомості, відтак вони недосяжні для податкової. Щоб легалізувати самобуди, було розроблено спрощену процедуру введення в експлуатацію споруд по факту, тобто тих будинків, які вже збудовані без дозволу. Однак, ознайомившись з новими правилами, журналісти газети «Голос України» дійшли висновку, що писалися вони не лише для наведення порядку в реєстрі прав на нерухомість і наповнення державного бюджету, а й для задоволення корупційних апетитів чиновників, конкретніше в статті «Три монстри будівельної корупції». Дискусія щодо генетично модифікованих організмів та їхнього значення для життя людини йде в неправильному напрямку, переконаний експерт газети «По-українськи». Він вважає, що це не питання харчів. Генна модифікація містить зовсім іншу небезпеку. У процесі еволюції виникло три типи клітин генетичної інформації – віруси, бактерії та еукаріоти. Понад 2 мільярди років природа суворо стежила, щоб між ними не виникало жодних комбінацій, їх і не було. Тепер генетики роблять конструкції з трьох несумісних типів. Генна інженерія створює кентавра. І ніхто не знає, до чого це може призвести, не виключено, що може виникнути така комбінована частинка, що знищить усе живе. Також існує небезпека, пов'язана зі створенням біологічної зброї. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І традиційно у завершальній частині ранкової свободи з останніми подіями із України та світу Антон Шульга.
Парламентська робоча група з підготовки законопроекту щодо лікування закордонних осіб, засуджених до позбавлення волі, узгодила в понеділок частину позицій, на яких базуватиметься цей законопроект, повідомило агентство «Уніан». Очікується, що законопроект має передбачати заборону на лікування за кордоном засуджених за тяжкі злочини, пов'язані з насильством. Наступне засідання робочої групи має відбутися сьогодні, йдеться в повідомленні. Україна з кінця минулого тижня цілком припинила закуповувати газ російського монополіста «Газпром», повідомили агентство з посиланням на Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу Росії. Минулого тижня віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявляв, що українська сторона має намір мінімізувати закупівлю російського газу і закуповувати виключно обсяги, необхідні для своїх потреб, якщо російська сторона продовжить, як він сказав, використання формального підходу у газових відносинах. Від сьогодні російська митниця запроваджує нові правила проходження вантажів на всьому російсько-українському кордоні, повідомляє Державна митна служба України. Відповідно до нових правил, для оформлення вантажів і транспортних засобів перевізникам у пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Росії, повідомляє митна служба. Раніше такі нововведення запроваджені у пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської і Донецької областей спричинили черги із сотень фур. Сполучені Штати надсилають авіаносець і 20 мільйонів доларів екстреної гуманітарної допомоги Філіппінам, де понад 10 тисяч людей могли стати жертвами тайфуну Хайянь. США перебувають серед десятків країн і організацій, які обіцяли і надають допомогу потерпілій країні. Колишній міністр закордонних справ Ізраїлю, правий консерватор Авігдор Ліберман, склав присягу у Кнесеті і знову обійняв посаду, яку змушений був залишити торік через звинувачення у зловживанні довірою. Авігдор Ліберман не приховує свого скептицизму щодо перспектив мирних переговорів із палестинцями, припускають, що його повернення на посаду може ускладнити перебіг цих мирних переговорів.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Навідайтеся впродовж дня на сайт Радіо Свободи, залишайте свої відгуки на наших сторінках в соціальних мережах. Пам'ятайте, нам важлива ваша думка. А ранкову свободу для вас провели ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо